Afganistanın milli parlamenti yurdun xopsuzlyk goruji güýçleriniň ýol başçylaryny şu gün milli mejlisiň umumy ýygnagyna çagyrdy. Afganistanda xopsuzlyk şertleriniň gün saýyn ýaramazlaşýandygynyň sebäpleri barada deputatlar harbi ýol başçylara soraq berdi. Pakistan bilen Iranyň razwedka gullugynyň Afganistanda dartgynlyk döretýändigini Afgan harbi serkerdeleri aýdýar. Afganistanyň goranmak ministri Bismillah Muhammedi soňky günlerde Türkmen-Afgan serhedinde ýüze çykan ýagdaý bilen baglanyp deputatlara maglumat berdi. Ministriň aýdyşyça Türkmen-Afgan serhedinde arada kynçylyk döredi. Afganistan tarapdan jeňçiler Türkmen serhedini bozdy we Türkmen serhedçilerini öldürdi. Şonuň üçin Türkmenistan bilen Afganistanyň ara gatnaşygyna biraz sowukluk düşdi. Ýöne biz Türkmen-Afgan serhedini gorag üçin ol ýere ýeterli güýç ugrutdyk. Serhedde harbiýler we polisiýa gullukçylary yerleşdirildi. Türkmen serhetçilerine hücum eden cengçilere karşı çare görüldü. Cengçiler serhet yakadan uzaklaştırıldı deyip minister aitti. Demirgazyk Afganistan'da hem hopsuzlyk şertlerinin barha yaramazlaşýandygyny seýinçiler aýdýar. Onun goňşy ýurtlara da ziyan ýetirip biljekdigini öňe sürýär. Afganistanyň Milli Mejlisiniň Faryab welaýatynyň agzasy deputat Naqibullah Paýygyň aýdyşyna garanda bu welaýatda bir aýyň dowamında 200 golay adam helak bolupdyr. Faryab welaýatynda howpsuzlygy üpjün etmek üçin döwlet çäre görmeýär diýip deputat zirenýär.
Faryab namyntaryň welaýat dersat Afganistan bula boşa. Moý ahir dar Faryab 200 şehit darym.
Afganistanyň Faryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetdeş. Afganistanyň Türkmenistan bilen serhet ýaka regionlarynda talip jeňçileriniň hereketiniň güýçlenýändigi aýdylýar. Demirgazyk Afganistanda ýagdaýyň dartgynlaşýandygyny Afgan resmiýetleri boýun alýar. Pakistan armiýasynyň Waziristan sebitinde harbi operasiýa başlaly bäri daşa ýurtly terroristleriň Demirgazyk Afganistana kaçıp geçýändigini mälim edýär. Afganistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň başlygy Rahmatullah Nebiliň aýtmagyna görä, daşary ýurtly terroristler şosanda Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary Demirgazyk Afganistanda yerleşýär. Bu Pakistanyň planydyr. Özbek hemem gündogor Türkistanly ekstremistleri Demirgazyk Afganistana geçirýär. Waziristan regionunda Pakistan armiýasynyň başlan harby operasiýasynyň esasy maksady şundan ibarat diýip Nebil aýdýar.
Tahrik İslami Özbekistan, Tahrik İslami Türkistan Şarqi, Pakistan amaliýaty Waziristan
Afganistanyň içeri işler ministri Omar Dawuzzai deputatlaryň öňünde eden çykyşynda howpsuzlyk jogapkärçiligini öz üstüne almaga Afgan güýçleriniň taýin däldigini ikrar etdi.